Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Որոշվել է նախագահական ընտրությունների օրը, Հայաստանը ընտրության կգնա 2013 թվականի փետրվարի 18-ին։ Ընտրությունների մեկնարկին ինչպիսին է քաղաքական հիմնական ուժերի դասավորվածությունը, այս մասին կզրուցեն տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Հասարակությունը ընդեղյա։
Այստեղ հասարակությունը իրականում ոչ վստահել են քաղաքական ուժերին, ովքեր գործում են ոչ թափանցիկ։
Հայրենիք եկած սիրահայերի մի մասը լքում է Հայաստանը, որոնք են պատճառները։
Ցանկերտի խնդիրներ, հա, որոնք մասնագիտացումների հետ կապված, աշխատավարձերի չափի հետ կապված։
Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի նորությունները։ Հայաստանի նախագահի ընտրությունները կանցկացվեն փետրվարի 18-ին, շաբաթօրը այս մասին հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Վաշինգտոնի հայդատի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը ափսոսանք է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների այս շաբաթ Դուբլինում հրապարակած հայտարարության առնչությամբ։ Այդ հայտարարությունը ըստ Համբարյանի ցույց է տալիս կեղծ անկողմնակալություն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նկատմամբ առանց հիշատակելու Հայաստանի դեմ Ալիևի կառավարության աճող ագրեսիան եւ հակահայկական հարձակումների փառաբանումը։ Այդ թվում դատապարտված ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի մեծարումը եւ զինվորական կոչման բարձրացումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի միջև կեղծ հավասարակշռություն հաստատելու իրենց հերթական փորձով Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրենի համոզմամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները վատ ծառայություն են մատուցում խաղաղության հաստատման գործին։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ բրիտանական եւ ամերիկյան կառավարությունները որոշակի տեղեկատվություն ունեն այն մասին, որ Սիրիայի կառավարությունը պատրաստվում է քիմիական զենք կիրառել ապստամբների դեմ։ Հեյգը հայտնել է, որ գաղտնի հետախուզական տվյալների մասին է խոսքը եւ իրենք բավականաչափ հիմք ունեն Սիրիայի նախազգուշացնելային լուրջ հետևանքների մասին, որ կցակեն քիմիական զենքի կիրառումից։ Մինչ այդ Դամասկոսում կատաղի մարտերը շարունակվում են հիմնական Թիրախայթ քաղաքի միջազգային օթանավակ կայանն է։ Եգիպտոսի բանակը կոչ է արել երկխոսություն սկսել նախագահ Մուհամմադ Մուրսիի կողմնակիցների եւ հակառակորդների միջև։ Բանակը խոստացել է պաշտպանել պետական կառույցները եւ խաղաղ բնակիչներին։ Սա Եգիպտոսի զինված ուժերի ղեկավարության առաջին հայտարարությունն է Մուրսիի դեմ սկսված ցույցերից ի վեր։ Դրանում ասվում է, որ բանակը երկրում բռնությունը չի հանդուրժի, իսկ բախումները շարունակվելու դեպքում քայլեր կձեռնարկի։ Առաջին եվրոպական օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն Բաքվում 2015 թվականին, այդ որոշումը ընդունել է այսօր Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի նիստը։ Ակնկալվում է, որ եվրոպական խաղերի ծրագրում կընդգրկվեն 15 օլիմպիական եւ 2 ոչ օլիմպիական մարզաձև։ Բաքվի օկտին քվարկել է Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի 38 անդամ, 8-ը դեմ են հանդես եկել, իսկ 2-ը ձեռն պահեն եղել։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը կխաղա Մոսկվայի Սպարտակ ակումբում։ Ֆուտբոլիստի տեղափոխման մասին սկզբունքային համաձայնությունը Կրասնոդարից Սպարտակ կայացվել է, այսօր հաղորդում է Սպարտակ ակումբի պաշտոնական էջը։ Առաջիկայում կպատրաստվեն 25-ամյա ֆուտբոլիստի տեղափոխման փաստաթղթերը եւ պայմանագրերը։ Ինչպես նշում է Սպարտակի կայք էջը, Մովսիսյանը համարվում է Ռուսաստանի ներկայիս մրցաշարի լավագույն ռմբարկուներից։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին, այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց Հայաստանի նախագահական ընտրությունների անցկացման օրը։ Ընտրությունները կանցկացվեն փետրվարի 18-ին, օրը թեև երկուշաբթի է, սակայն հայտարարված է ոչ աշխատանքային, որպեսզի բոլորը կարողանան իրացնել իրենց ընտրելու իրավունքը։ ԿՀ-նիստից մանրամասները հաղորդում Հովանես Շողիկյանը։
Նախագահական հերթական ընտրությունները կանցկացվեն փետրվարի 18-ին, այսօր այդ մասին հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Ընտրությունների օրը երկու շաբթի է, սակայն ընտրական օրենսգրքի պահանջով այդ օրը ոչ աշխատանքային է հայտարարված։ Հիշեցնենք, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Մանուել Բարոզոն Հայաստանի իշխանություններից ակնկալել էր անթերի ընտրություններ։ Նախագահ Սարգսյանն իր հերթին խոստացել է, որ ընտրությունները կանցնեն ամենաբարձր մակարդակով։ Գործող ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն տալիս է անցկացնել այդպիսի ընտրություններ, հարցրեցինք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին։
Ես համոզված եմ, որ ընտրական օրենսգրքով ամրագրված մեխանիզմները լիարժեք հնարավորություն են տալիս նման ընտրություն կազմակերպելու, և ավելին, ես կարծում եմ, որ օրենսգրքում ամրագրված իրավանորմերը լիարժեք հնարավորություն են տալիս ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին հետևելու ընտրական գործընթացի ցանկացած փուլին և լիարժեք հասարակական վերահսկողություն իրականացնելու այդ գործընթացը նկատմամբ։ Եվ համոզված եմ, որ ընտրությունների կազմակերպումն անցկացում է կընթանա ընտրական օրենսգրքի պահանջներին լիակատար համապատասխան։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին համապետական ընտրություններին քվեարկելու հնարավորություն ընձեռելու ժառանգություն կուսակցության առաջարկին և ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնությանը, այն է սահմանադրական դատարանում վիճարկել Հայաստանի տարածքից դուրս բնակվող կամ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին համապետական ընտրություններին մասնակցելու արգելքի սահմանադրականությունը, ապա ԿՀ նախագահի մոտեցումը հետևյալն է։
Նշված նախագիծը, որը որ ներկայացվել է և որը որ առաջարկում է լրացում կատարել ընտրական օրենսգրքում, ինքը բավականին թերի նախագիծ էր, և ես կարծում եմ, որ այդ նախագիծը, եթե անգամ այդ տեսքով ընդունվեր, ապա այդ ձևով անհնար կլիներ կազմակերպել ընտրությունը։
Եթե փորձ է արվում նման ինստիտուտ նախատեսել, ապա այդ ամենը պետք է ամրագրվի ընտրական օրենսգրքում, ասում է Մուկուչյանն ու հավելում։
Մինչդեռ հիշյալ նախագծում սոսկ ներկայացված են մի քանի դրույթներ, որոնք ըստ էության արտացոլում են կամ դրսում քվեարկություն անցկացնելու, և ապա սահմանում, որ կարգը սահմանվելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իհարկե կարգ սահմանելու իրավասություն ունի, բայց ցանկացած կարգի հիմնակարերը և դրա սկզբունքները պետք է ամրագրված լինեն ընտրական օրենսգրքում, ինչը ցավոք այս նախագծում բացակայում է։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արտերկրում բնակվող քաղաքացուն քվեարկության իրավունք չտալով խախտվում են արդյոք ընտրողի իրավունքները, ապա Տիգրան Մուկուչյանն այստեղ վկայակոչում է Եվրոպական դատարանի համապատասխան դատական ակտը, որը փաստում է, որ արտերկրում բնակվող քաղաքացու համար ընտրելու իրավունք չնախատեսելը չի կարող որակվել և չի որակվում որպես անձանց ընտրելու իրավունքի խախտում։
Ես առումով ես կարծում եմ, որ զուտ սահմանադրության տեսանկյունից այստեղ որևէ խնդիր, իմ անձնական կարծիքն է, դա չկա, բայց իհարկե դա ընդհանրապես սոսկ կարծիք է, որը ես ներկայացնում եմ, դիմումը գտնվում է քննության փուլում, և բնական է, եթե այդ դիմումի քննության ընթացքում արդեն սահմանադրական դատարանը իր վերջնական դիրքորոշումը կարտացոլի նշված հարցի վերաբերյալ։
Անցած շաբաթվաճին անցկացված պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում դարձյալ խնդիր էր առաջացել անձնագրերում դրվող կնիքի թանակի հետ կապված, որոշ անձնագրերում թանակը ժամեր անց ջնջվել էր։ Ինչ է արվում այս ուղղությամբ, հարց հնչեց։
Այս պահին եւս աշխատանքներ տարվում են այդ ուղղությամբ, արդեն կա ստացված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում մոտ 7 նմուշ տվյալ թանաքանյութի, որը հիմա գտնվում է փորձարկման փուլում, եւ երբ արդեն վերջնականապես կորոշվի թանաքանյութը, իսկ մենք նախատեսում ենք այս անգամ ունենալ թանաքանյութ, որը համենայն դեպս պետք է որևէ խնդիր չառաջացնի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվա իր արտահերթ նիստում հաստատեց փետրվարի 18-ին նախանշված նախագահական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Համաձայն դրա, նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածում թեկնածուներին եթերաժամ տրամադրող զանգվածային լրատվամիջոցները, անկախ սեփականության ձևից, իրենց վճարովի եթերաժամի 1 րոպեի գինը պետք է հրապարակեն մինչև դեկտեմբերի 18-ը։ Հանրապետության նախագահի թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ԿՀՆ ներկայացվելու դեկտեմբերի 25-ից մինչև 2013 թվականի հունվարի 4-ի ժամը 18-ը։ Հանրապետության նախագահի թեկնածուների գրանցումը համաձայն ժամանակացույցի իրականացվելու է հունվարի 4-ից մինչև հունվարի 14-ը։ Նախընտրական քարոշչությունը սկսվելու է հունվարի 21-ից մինչև փետրվարի 16-ը, մինչև ժամը 24:00-ը։ Նախագահական ընտրությունների քվեարկության ժամն ու ժամանակահատվածը անփոփոխ է՝ առավոտյան 8-ից մինչև երեկոյան 8-ը։ Ժամանակացույցը նախատեսում է, որ ընտրությունների արդյունքները կամփոփվեն 2013 թվականի փետրվարի 25-ին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահական ընտրություններից Հայաստանը մոտավորապես 10 շաբաթ է բաժանում, սակայն գործող նախագահի հիմնական մրցակիցները դեռ հստակ չեն ուրվագծվում։ Հայազգային կոնգրեսը լրում է, Բարգավաճ Հայաստանը հերթական անգամ հետաձգում է խաղաքարտերը բացելու պահը, տպավորությունն է, որ բոլորը սպասողական դրության մեջ են։ Թե ինչին են սպասում կամ ինչու են սպասում, այս հարցի պատասխանները որոնում են վերլուծաբանները։ Ընտրությունների մեկնարկին ստեղծված իրավիճակն է այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը ծրագրի հյուրերի քննարկման առարկան, լսենք հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն իսկ հայտարարեց Հանրապետության նախագահի ընտրության քվեարկության օրը և հաստատվեց ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Ընտրությունների մեկնարկին հիմնական քաղաքական ուժերի դասավորության մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ հրապարակախոս Զարուհի Հովանիսյանի և Սիվիլնետի և Օրակարգի քաղաքական մեկնաբան Դերենիկ Մալխասյանի հետ։ Դերենիկ, դատելով իշխանամ մեծ գործիչների լրատվամիջոցների արձագանքներից կարող ենք արձանագրել, որ թիրախները հիմնական, ասենք, մրցակցի կարծես փոխվում են, եթե առաջ բոլոր սլակները ընդդեմ Վարդան Օսկանյանի էր, հիմա կարծես դառնում է ընդդիմախոսը կամ ավելի խոցելի վիճակում Գագիկ Ծառուկյանը։
Հիմնականում այդ ուղղվածությունը ինձ թվում է, քանի որ իշխանությունը աշխատում է հետևյալ սկզբունքով, թե ով է իր հիմնական մրցակիցը։ Այս պարակայում, եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը արդեն կարծես իր մեջ կամ ասենք այդ խոսակցություններից ներկայացնելուց իր ասենք գործունեությունը հիմնական առաջնային դերում տեսնում է Գագիկ Ծառուկյանին որպես նախագահի թեկնածու, բնականաբար իշխանությունը պետք է իր սլաքը ուղղի Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Այստեղ որևէ արտարոց բան չկա, ինձ թվում է ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանն, այլ այն քաղաքական գործիչները նաև, ովքեր ինչ որ կերպ փորձում են Սեր Սարգսյանին հակադրվել։
Քննադատությունների այս ուղղվածությունից կարող ենք արդեն հաստատապես կանխատեսել, որ Գագիկ Ծառուկյանը առաջադրվելու է նախագահական ընտրություններում, որքան տեսնում եմ ՀԱԿ-ի համակիրները, գործիչները դեռ հույսը չեն կորցրել, որ կարող է լինել այլ դասավորություն, Տեր Պետրոսյանը առաջադրվի և Ծառուկյանը պաշտպանի իր թեկնածությունը։
Ես չեմ կարող խոսել ՀԱԿ-ի անունից, որովհետև ինքս քաղաքացիական ակտիվիստ եմ,
որպես
հրապարակախոս եմ այս պահին հանդես գալիս, ես համոզված եմ իմ հաշվարկներում, որ ՀԱԿ-ը ունենա իր թեկնածուն անպայման այս ընտրություններում։
Բրյուսելյան IT շուրջ է տաղմկահարույց հայտարարությունները, այն է, որ Եվրախորհրդարանի փոխնախագահը կարծիք է հայտնել, որ Ծառուկյանը կարող է հիանալի թեկնածու լինել, արդյոք չեն բերում այն համոզման, որ կամ այն կանխատեսման իրավացիության, որ Գագիկ Ծառուկյանը հաստատապես առաջադրելու է իր թեկնածությունը։
Գիտեք, Բրյուսելյան այցից դատողություններ արեք չանենք, որովհետև ինչքան էլ դրսից ասեն առաջադրվի, չառաջադրվի կամ հիանալի թեկնածու է կամ չգիտեմ ինչ թեկնածու է, բայց ամեն դեպքում որոշումը կայացվում է Հայաստանում։ Եվ հիմա ԲՀԿ-ն Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ այնքան է բարձրացրել նշաձողը, որ չառաջադրվելու դեպքում նա ուղղակի միանգամից չի հասցնի նկատել, թե ինչպես կդառնա ՕԵԿ, ցավոք թե այս բարակային ՕԵԿ-ը օգտագործվում է որպես այսպես հեղինակազրկված քաղաքական ուժ, որը սկզբունքային պայքարի միջոցով հասել է ինչ-որ մի կետի, դրանից հետո միանգամից ասենք հանձնվել է իշխանությանը։ Նույնը կլինի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, ուղղակի այս պարակայում, եթե Արտյոմ Բաղդասարյան նախագահական ընտրություններից հետո այսպես հեղինակազրկվեց, Գագիկ Ծառուկյանը կհեղինակազրկվի նախագահական ընտրություններից առաջ։
Իսկ ինչպես է գնահատում ընդդիմադիր ուժերի համատեղ հանդես գալու հնարավորությունը։ Իհարկե, ողջ ընդդիմադիր դաշտը համախմբվել երբեք չի հաջողվել և այժմ էլ չի հաջողվի, բայց առավել լայն, ասենք օրինակ հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը կոնգրեսի և ԲՀԿ-ի համախմբումը ինքը չէր բացառել անգամ միասնական թեկնածուի հարցում։
Կապրենք տեսնենք այս պարագայում, թե ինչպեսի հայտարություններ կլինեն, սակայն Հայազգային կոնգրեսի պաշտոնական տեսակետ դեռևս չեմ լսել այս հարցում։ Պաշտոնական, որ ամբողջ կոնգրեսը հայտարարի ինչ-որ մի թեկնածության պաշտպանության հարցում։
Այստեղ եթե կոնգրեսի քախորդը պաշտոնական մարմին է և լիազորված հայտնելու կոնգրեսի դիրքորոշումը, այդ վեճը եղավ մի 2-3 շաբաթ առաջ, Լևոն Զուրապյանը օրինակ հայտարարել է, որ սա կոնգրեսի պաշտոնական դիրքորոշումն է, հետո Արման Մուսենյանը հայտարարել է, որ կոնգրեսի քախորդի որոշումն է։ Այս պարակայում, եթե ինձ թվում է պաշտոնական է, ուղղակի կան կոնգրեսում մարդիկ, ովքեր ընդդիմանում են Լևոն Տեր Պետրոսյանի, այսպես ասած, քաղաքագիտական վերլուծությանը, և այդ մարդիկ հայտնի են Նիկոլ Փաշինյան, ասենք Պետրոս Մակյան և շատ էլի ուրիշներ։
Ինչ վերաբերում է քաղաքագիտական վերլուծությանը, ես ամբողջովին համաձայն եմ այդ վերլուծության հետ, որովհետև երբ երկրում ավելի թուլանում է քաղաքացիական հասարակության դերը, ուժեղանում է բնականաբար քրեական մտածելակերպը, եւ երկու շատ քրեական, իմ կարծիքով շատ քրեական կուսակցություններ բնականաբար այնպես էին զարգացել եւ հասել նույն մակարդակի, որ բնականաբար պիտի բախվեին եւ պիտի բախվեին առաջին դեմքերի մակարդակով։ Եվ այդ քաղաքագիտական վերլուծությունը ունի բավականին խորը քրեաբանական հիմք։ Այսինքն քրեական աշխարհում այդ երկու կուսակցությունները, որոնք իմ կարծիքով երկուսն էլ իրավունք չունեն ունենալ թեկնածու, որովհետև նրանք լեգիտիմացրել են Հայաստանում ընտրակաշարքը, ստրկացրել են մարդկանց, ստրկացնելով տարել են ընտրատեղամասեր, եւ ես կարծում եմ, որ այդ երկու կուսակցություններն էլ պետք է ոչ միայն այստեղ չունենան դերակատարում, այլև չունենան թեկնածու։ Ես այդպես եմ կարծում։
Ես թվում է, եթե ավարտեցիք արդեն։
Կարող եք ընդհատել, չավարտեցի։
Լավ, շարունակեք, եթե ես։
Իսկ ինչ վերաբերում է այդ վերլուծությանը, բնականաբար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդտեղ ներկայացրեց ներկա իրավիճակը, հետընտրական պրոցեսներում ինչ է կատարվում ընդհանրապես, և ովքեր են հիմա բախվելու։ Բնականաբար բոլորս է տեսնում էինք, որ Գագիկ Սարոկյանը ունի ամբիցիա, ինքը զարգացել է իր կուսակցությամբ հանդերձ և իր ֆինանսական հնարավորություններով հանդերձ, և բնականաբար քրեական պատկերացումը այն է, որ ես եմ այսօր տերը և ես եմ թելադրողը, և ոչ թե դու։ Բնականաբար երկու քրեականները պիտի բախվեին։
Այստեղ ուղղակի ես չհասկացա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շահ ինչու է կանոն պաշտպանել ԲՀԿ-ին։
Նա ներկայացրել է քաղաքագիտական վերլուծություն, և այդտեղ նաև ինքը հանդես է եկել որպես քաղաքագետ և ոչ թե
ուժի առաջ։ Ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այլ հասարակության շահն է մի քիչ անհասկանալի, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանին տապալել և վերցնել իշխանությունը։ Սակայն ես կարծում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծությունը, որ արդեն դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, 2011 թվականի, դա ստիպված վերլուծություն էր քաղաքագիտական, քանի որ ինքը փետրվարի 17-ի հանրահավաքից հետո 2011 թվական, երբ սկսեց երկխոսությունը իշխանությունների հետ, այդ երկխոսությունը տապալեց, դա չընդունվեց հասարակության կողմից, հասարակությունը բոյկոտեց նույն համաժողովրդական շարժմանը, Հայազգային կոնգրեսին, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վիճակը փրկելու համար ստիպված այս պարակայում գնաց, սկսեց երկխոսել Բալդավաճ Հայաստան կուսակցության
հետ։ Ամամիտ չեմ ձեր պատկերի հետ, որովհետև բոլորովին ՀԱԿ-ի համակիրները չեն բոյկոտել ՀԱԿ-ը, և նրիվ ընդունել են այդ պրոցեսը
իր մասով։
Հասարակությունը ևս սպասում է նոր գործիքների, թե ինչպես կարելի է տապալել այս իշխանությունը։
Այստեղ չգիտեմ գործիք օգտագործել ինչքանով է տեղի, ինչքանով տեղի չէ, սակայն ես հասարակության վերաբերմունքի առումով ասեմ, եթե 2011 թվականի մարտի 17-ին կոնգրեսը հանրահավաքի ժամանակ հավաքում է տասնյակ հազարավոր մարդիկ, սակայն 2011 թվականի սեպտեմբերի վերջին, թե հոկտեմբերի սկզբին այդ շուրջօրյա հանրահավաքների ժամանակ մենք տեսանք, թե 8-օրյա, թե ինչպիսի պասիվություն էր տիրում ազատության հրապարակում։
Իսկ դուք չեք հիշում, ինչպիսի բլոկադա էր տիրում Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ Բաղավաճ Հայաստանը կազմակերպում է ինչ-որ մի միջոցառում, ավտոբուսներով ամբողջ ծայրամասերից ժամանում են անհայտ գյուղացիներ և ինձ համար անհայտ մարդիկ, որոնք երբեք քաղաքականությամբ չեն զբաղվել և լցվում են հրապարակում։ Իսկ 8-օրյա հանրահավաքների ժամանակ ամբողջ քաղաքական էլիտան են տեղել և մասնակցում են, իսկ Երևանի սահմաններից դուրս ամբողջ բլոկադա էր, ոչ մի մեքենա, հսկողություն էր, չէր կարողան
Արձանագրման ես ասում եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստիպված է արել, քանի որ այլ ճանապարհ չուներ ինքը
հայտարարել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այնքան գործիքներ ունի կիրառելու, որ ստիպված ինչ-որ մի բան հայտարարել, ինչ չունի։
Եթե կիրառելու լիներ, ես թվում է Սերժ Սարգսյանը արդեն իշխանության չէ լինի 2011 թվականին։
Սերժ Սարգսյանը արդեն իշխանության չի, նա ոչ լեգիտիմ նախագահ է, նա բռնազավթել է իշխանության ղեկը և այժմ նստած է ապօրինի նախագահ։ Եվ ես ինչ որտեղ այդ բրյուսելյան այցելություններ և այլն, բոլոր այդ արտասահմանյան ներկայացուցիչ ներին ժմիկ խմբերին, որոնք գալիս են եւ արձանագրում են, որ այստեղ կայացել են ընտրություններ, ես կուզեի ասել, որ իրանք կարող են այս անգամ ընդհանրապես չգալ եւ չարցանագրել քսերոքսան իրանց այդ 12 էջանոց ներկայացրած թղթերը եւ ասել, որ էլի կայացել են, արդեն վաղաժամ կայացել են շատ լավ ընտրություններ, մարտի 1-ից հետո ընդունել նման նախագահի եւ հետո էլ ասել, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի
հետ։ Միանշանակ ես ընդունում
եմ։ Եկեք վերադառնանք մեր օրերը, ասենք զարմանալի իրողություն արձանագրվեց, թե ՀՀԿ խոսնակի մակարդակով ազգային ժողովի փոխնախագահով արդեն անձնական բնույթի ինչ քննադատությունը հնչեցվում ԲՀԿ առաջնորդի հասցեին, մասնավորապես վկայակոչելով Եվրոպացի խորհրդարանականների մամուլում հայտնված փաստաթուղթը, որ նրա միջազգային քաղաքական գիտելիքները թույլ են, որ պոպուլիստական քաղաքականության արդյունքում է ԲՀԿ-ն հայտնել որոշակի հաջողության եւ այլն, սակայն ԲՀԿ-ը առաջնորդը ինչի վրա ուշադրություններ դարձրել նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ առայժմ ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ անձնապես նրա վարած քաղաքականության հասցեին քննադատական որևէ արտահայտություն չի արել։
Այդ նախագահական ընտրությունների հետ կապված, եթե առաջադրվի Գագիկ Ծառուկյանը, խնդիրը հենց կանում են դրանում։ Այսօր Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստ է հիմա անձնապես ասելով, այսինքն քննադատել Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությանը, տալով անուններ, տալով հստակ որակումներ, ինչպես նշեց Զորին, Սերժ Սարգսյանը ունի զրոյական լեգիտիմություն, նա երկիրը կառավարում է կոռուպցիայի, բռնության, հատալատեսակ հանցագործ կլանների միջոցով, արդյոք այս մասին Գագիկ Ծառուկյանը համարձակություն կունենա
ասել։ Ուսում
եմ այս կարծիքը, որ այդ դեպքում մի մաս չունի, ուղղակի Սերժ Սարգսյանը այդ պարակայում Գագիկ Ծառուկյանին կհաղթի դեռևս նախագահական այդ ընտրությունների բուն պրոցեսը չսկսած, քանի որ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 2-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ցույց տվեց, թե ինչպես են անցնելու նախագահական ընտրությունները։ Դրանք անցնելու են այն մթնոլորտում, ինչ տեղ ունեցավ Ավանում, այսինքն ընտրակաշարք, վարչական ռեսուրսի կիրառում, նոր անձնագրերով շրջիկ խմբեր, որոնք հիանալի կերպով իշխանությանը ապահովում են 50-60% ձայն։ Հիմա նույնը ինքանելու է նախագահական ընտրություններին ավելի մեծ մասշտաբներով իշխանությունը ունի, թե ֆինանսական, թե մարդկային, թե վարչական ռեսուրս դրա համար։ Դրան կարելի է հակադրել միայն հրապարակային բողոքի ակցիաները, հանրահավաքները, ժողովրդական լայն զանգվածների դժգոհությունը։ Իսկ դրա համար պետք է քննադատություն Սերժ Սարգսյանի հասցեին, դրա համար պետք է լայն մոբիլիզացիա։
Այ Ավանի եւ Գյումրի ընտրություններից հետո ավելի բարձր սկսեցին հնչել այն ձայները, որ դրանք ապացույց դարձան, որ Հայաստանում չի կարող լինել ընտրություն եւ անհրաժեշտ է բոյկոտել այդ ընդհանրապես ընտրությունները, կամ ինչպես ՀՀ վարչության անդամ Շահեն Պետրոսյանն էր 180 ժամ թերթին տված հարցադրություն բնութագրել, ասել էր, թող ոչ ոք չառաջադրվի, թող միայնակ դնի, թող էպոսագետը դնի, մարքսիստը դնի, թող նա նրան հաղթի։ Ինչպես եք վերաբերվում բոյկոտի ահա այսպիսի յուրահատուկ ձևերին։
Ընդհանրապես բոյկոտին դեմ եմ, որովհետև նրանց էլ է շատ ծրընտու, որպեսզի մարդիկ ընտրատարածքներ ընդհանրապես չկան, իրենք նույն փափկությամբ կեղծեն եւ ասեն, որ երկրում միևնույնն է, չկա դիմադրություն նման ընտրությունների հանդեպ։ Հակառակը պետք է շատ սուր եւ շատ ավելի խորը տեքստերով հակադրել եւ նաեւ ակցիաներով, ինչու՞ չէ։ Ես դա դեռ չեմ կարող ասել, որովհետև առաջադրումները դեռ չեն կատարվել, չգիտես որ դաշտում ով է գործելու եւ ինչպես, դեռ չես կարող ասել դա, ինչպես նոր դերենիկն էլ ասեց, եթե առաջադրվի Ծառուկյանը, եթե ընդդիմանա, եթե սուր տեքստեր արտասանի, դեռ չգիտենք ինչ է կատարվելու, դա առաջին ընտրությունն է մեր մոտ, որ մենք
դեռ չենք մնացել, որովհետև
այ բայց կարծես առաջին նշանները կան հանդինելի այդ բրյուսելյան հայտնի հաղորդագրության կոռուպցիայի ղեկավարների վերաբերյալ ակնարկին։
Նա, ինչ վերաբերում է Բրյուսելին, ես էլ դա նորից խայտառակություն եմ համարում, որ որևէ պաշտոնյա այլ երկրի միջամտում է ներքաղաքական կյանքի մեջ, նրա ընդհանրապես գործը չէ, թե ես ունեմ ընտրելու, ընտրությունը կատարվում է Հայաստանում։ Ես նույն կերպ հայտարակ հակադրվեցի Գերմանիայի դեսպանի 2-րդ հանրահավաքների ժամանակ, նա հայտարարում էր, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն գործիչը չի, որը այսպես-այնպես, այսինքն որևէ արտասահմանյան պաշտոնյա իրավունք չունի խառնվել երկրի ներքին կյանքին։
Դե մեկը քթուր տալիս, որ իրենք խառնվում
են։ Դե դրանք դրսեւան այս էլ չգիտեմ ինչու են ուզում ցույց տալ,
որ ուսներ, չգիտեմ։
Դե ես ասում եմ, կարող չի
գալ ճինովնիկի կարծի, դա դառնում է, ասենք, հասարակական կարծիք վրա ազդելու յուրօրինակ։ Ուրեմն փառք ու պատիվ հասարակությանը, ես համոզված եմ, որ կհաղթի, եթե պատրաստ չէ։
Արդեն պատրաստ է եղել
քաղաքական ուժերից։
Սերժ Սարգսյանը եւ դրանից հետո կոալիցիա են կազմել այն բոլոր ուժերը, որոնք այժմ ասում են, որ իրենք փրկիչներ են։
դա կախված է քաղաքական ուժերից եւ հասարակությունից։ Ինչպես
կարելի հասարակությունից ավելի շատ, որ քաղաքական ուժերը արդեն իսկ իրենց ցույց են տվել մարտի 1-ից հետո։
Ու հետևից է գնալու այդ հասարակությունը, ում է պաշտպանելու խնդիրը, դա է։
Այդ միտքը հասարակությունը պատրաստել է ընտրությունները, ով բազմիցս կրակել է հասարակության վրա, ով կոալիցիա է կազմել իշխանության հետ։ Ախր դաշտերը անընդհատ փոխելով, հետո ասել սահմանադրություն գնա այնտեղ կանգնի, հիմա մենք ինչ որ բանով այս հարցերը կլուծենք, հետո նոր կգա անիմաստը։
Տերինիկ, դուք ինչպես եք վերաբերվում այդ բոյկոտի վերաբերյալ քննարկումներին, արդյոք սա էլ մի տեսակ այդ կոնսուլտացիաների, երբ որ նախագահական ընտրությունների շեմին սկսեցին ակնհայտորեն խորհրդարանական ընտրությունների օրակարգով ինչ որ քննարկումներ եւ երևի թե ժամանակ կորցրեցին, հիմա էլ բոյկոտի վերաբերյալ քննարկումներ սկսելը էլի նման մի խնդիր չի, հաշվի առնելով որ ճիշտ է առաջադրումները կլինեն դեկտեմբերի վերջին, բայց արդեն իսկ ակնհայտ է որ Սերժ Սարգսյանը դիմաց միայն էպոսագետը ու մարքսիստը չէ, որ կլինեն թեկնածուները։
Տեսեք, այստեղ բոյկոտի մասին խոսելիս պետք է երկու բան հասկանալ։ Նախ, որքանով կստացվի կազմակերպված բոյկոտ կազմակերպել, և երկրորդ, ով կառաջադրվի նախագահական ընտրություններին։ Եթե բոյկոտը տեղի ունենա կազմակերպված կերպով, որ Սերժ Սարգսյանի հետ մրցապայքարի դուրս կամ միայն էպոսագետը կամ մարքսիստը, այդ բոյկոտը իմ կարծիքով հաջողված կստացվի, թեև իշխանությունները պայմանականը։
Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ արդեն առաջադրվելու է
ընդվորում։ Դե չգիտես, Ռաֆի Հովանիսյանը կարող է փոշմանել
միջև նախագահական։ Աջակցություն հայտնեց դաշնակցության 7 կետանոց օրակարգին, եւ սա քանի դաշնակցությունը խոստացել էր, որ ով որ հանձն առնի իր 7 կետանոց օրակարգը, հնարավոր է որ պաշտպաներ իր տեխնատությունը, սա ինչ որ ուժերի դասավորություն կարող է փոխել։
Կարող է, բայց գործնականում մենք միշտ ականատես ենք եղել, որ ինչ որ խմորվում է գործընթացները, հետո կարծես սեպարատ ամեն մեկը Սերժ Սարգսյանի հետ կամ իշխանության հետ լեզու գտնելով գնում է իր ճանապարհով, իսկ այդ ճանապարհը իշխանության վերարտադրությունն է։ Դրա համար Հայաստանում շատ դժվար է քաղաքագիտական վերլուծություններ անել, քանի որ չկա քաղաքական դաշտ։ Այստեղ նեղ կուսակցական, անձնական շահեր, չգիտեմ, խնամի բարեկամ հարաբերություններ ու լիք նման ոչ քաղաքական
չկա տեղեկատվություն, ինչ է պատրաստում անել Ծառուկյանը, թերևս գիտի միայն նա, ինչ է պատրաստում անել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նույնպես
թերևս գիտի միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Հարաբերական չեն գործում, դա է խնդիրը, որտեվ ամեն մեկը իր փոքրիկ կուսակցական շահերի, իր ներքին փակ տարածքներում տեղի ունեցող բանակցությունների եւ հասարակության անտեղյակ է։
Այստեղ հասարակությունը լիովին իրավունք ունի չվստահել այն քաղաքական ուժերին, ովքեր գործում են ոչ թափանցիկ։
Նաև որգովը չէ ստանում այս դեպքում։
Յուրաքանչյուրին, ով գործում է ոչ թապա հանրապետականը, նույն կոնգրեսը,
հանրապետականն ու բարգավը չէ ընդհանրապես, իրավունք չունեն թեկնածու։
Բայց հանրապետականը տվյալ դեպքում դեռ ամիսներ
առաջ
է։ Երբեք ոչ մի ինդիմադիր դաշտ այդքան ընտրակաշխ չի բաժան, ինչքան
բարգավը չէ։ Հիմա խոսում ենք թափանցիկության մասին։
Թափանցիկություն ընդհանրապես չկա քաղաքական
դաշտում արդեն։
Բայց մասնավորապես թափանցիկության այս հարցով մեղադրանքը ՀՀԿ-ին կարծում եմ արդարացի չէր, հաշվի առնելով որ նրանց թեկնածուն հայտնի էր, եթե ոչ ամիսներ, այլ տարի առաջ։
Նրանց թեկնածուն ծմահ է նշանակվում, չգիտեմ իրենց կողմից
թափանցիկությունը
կամ փոփոխը
եւ ՀՀԿ-ի թեկնածուն էր այս պարակային, ըստ որևէ որոշումների կայացման մեխանիզմի մասին։
Եվ մեր զրույցի վերջում, ինչպես եք վերաբերվում հանրապետականների այն բազմիցս կրկնվող պնդումներին, թե պայքարը կարող է լինել միայն երկրորդ տեղի համար։
Ոչ, մենք ոչ նա այդ մասում, ծմահ է նշանակված եւ նշանակված է ամփոփող իրենց կամքով, այսպես ասած, իրենց բռնությունների բոլոր մեխանիզմերով, եւ դա ես համարում եմ լկտիություն, այսինքն թքանք հասարակության երեսին։
Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը այդ կարգի բռնապետը թուրքմենպաշու նման, Սերժ Սարգսյանը այդ որակները չունի բռնապետ լինելու։ Նա վաճառական, առևտրականի հոգեբանությամբ է առաջնորդվում։
Այսինքն
ինքը գնելով, չգիտեմ, համոզելով, հիմա տեսեք, այս վերջի շրջանում Սերժ Սարգսյանը զբաղված է առևտրով քաղաքական ուժերի հետ, վաշկում է պաշտոններ, գումարներ,
Հա,
խնդիրը դա է, հիմա Սերժ Սարգսյանը մեղավոր է, որ իրեն ծախվում է։
Սերժ Սարգսյանն է մեղավոր, ծախվողներն էլ հետն են մեղավոր։
Այո, ավելի շատ ծախվողն է մեղավոր։ Ֆրանսիական խաղալի կինոնկարի մեջ կա նման մի դրվագ, երբ ասենք
ով է ավելի մեծ ռեժը։
Ով է ավելի մեծ ռեժը, Շալվարը Չեստնողը, թե ով հրամայելը, որ Շալվարը Չեստնողը։
Երկուսն էլ։
Չէ, ամենաշատը նայովի Չեստնողը, Շալվարը։
Շնորհակալ
եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Սիվիլնետի և Օրակարգի քաղաքական մեկնաբան Դերենիկ Մալխասյանը և հրապարակախոս Զարուհի Հովանիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկանալի կայքերում azatutyun.am։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am Այսօր լույս տեսած թերթերի ուշադրության կենտրոնում էլ հիմնականում ներքաղաքական իրավիճակն է, առաջիկա նախագահական ընտրությունները, ՀՀԿ-ԲՀԿ հարաբերությունները։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը գրում է. Երեք տեղեկություն է տարածվել, որ Դուբլինում մարդու իրավունքների թեմայով տեղի ունեցած համաժողովի կուլիսներում ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, որ Մաքսային միության կամ Եվրասիական միության անվանումների տակ փորձ է արվում իրականացնել սովետիզացիայի ալիք։ ԱՄՆ պետքարտուղարը ասել է, որ ԱՄՆ փորձում է գտնել այդ ալիքը դանդաղեցնող կամ արգելակող միջոցներ։ Եթե Միացյալ Նահանգները բաց տեքստով արտահայտում է այդ մասին, դա թերևս նշանակում է, որ լուրջ մտահոգություններ և ռիսկեր է տեսնում այդ խորհրդային տարածքում Ռուսաստանի սկսած այսպես կոչված ինտեգրացիոն գործընթացների կապակցությամբ։ Սովորաբար Միացյալ Նահանգները երբեք նման բաց տեքստերով չի արտահայտել հետ խորհրդային տարածքներում իրականացվող տնտեսական կամ ռազմաքաղաքական նախագծերի վերաբերյալ։ Վաշինգտոնում եղած նախագծերը մշտապես ընկալվել են ըմբռնումով անգամ առավել ռադիկալ հանրապետական վարչակազմերի օրոք, և ինչ որ տեղ դիտվել են, բնական, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ստեղծում են որոշակի ինտեգրացիոն հարթակներ։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակի խմբագիրը։ Դեկտեմբերի 3-ին Սանկտպետերբուրգում ստորագրված արձանագրության շուրջ իրավիճակը ավելի լուրջ է, քան կարելի էր պատկերացնել Եվրասիական ինտեգրացիան 21-րդ դարում անվանման ֆորումի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնությունում իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության նախաձեռնությամբ ստորագրված փաստաթուղթը, որին միացել է նաև ՀՀԿ-ն, առաջին քայլն է խորհրդային միության վերականգնման ճանապարհին։ Դրան հաջորդելու է 2013-ի հունվարին հուշագրի ստորագրումը, որով փաստորեն կսկսվի Հայաստանի Հանրապետության անդամակցումը այդ ՆԵՕ-ԽՍՀՄ-ին։ Իշխող կուսակցությունները պատասխանատվություն են կրում Եվրասիական միության ստեղծման ուղղությամբ ինտեգրացիոն գործընթացների համար։ Փաստաթուղթը մեկնաբանելով ասել է Եդինայ Ռասիայի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ պետդումայի փոխոսնակ Սերգեյ Ժելեզնյակը։ Հատկապես ուշագրավ է, որ հանրապետական կուսակցության վերնախավում փաստաթղթի շուրջ չկա միասնական կարծիք։ Նախորդ օրը հայկական ժամանակի թղթակիցը փորձել է ստանալ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մեկնաբանությունը, պարզվել է նա տեղյակ չէ փաստաթղթից։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը երեկ ասել է, թե ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Այնտեղ պարզապես հանդիպումը արձանագրվել է մեր կողմից, որովհետև խնդիր է եղել նաև։ Մեր ազգային խնդիրների հետ կապված միջամտություն է եղել, այդ պատճառով հետաձգել են հետագայում նորից քննարկելու համար։ Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Բրյուսելում արած իր հայտնի հայտարարությամբ, թե անհնար է երկրում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե հիմնական կոռումպացված անձինք են այդ պայքարը ղեկավարում, Գագիկ Ծառուկյանը ըստ էության այրեց կամուրջները։ Արդյոք դա միջևեր չաշվարկված քայլ էր, թե եվրոպացիների կողմից ընկալելի թեկնածու համարվելու չափից դուրս ոգևորվելու արդյունք, դժվար է ասել։ Ի վերջո գաղտնիք չէ, որ Ծառուկյանը նման ֆորմատի հանդիպումների և լուրջ քաղաքական բանակցությունների փորձ ու հմտություններ չունի, և իր բնույթով լինելով բավական էմոցիոնալ անձնավորություն կարող էր պարզապես տուրք տալ անկեղծության պորտմանը։ Առավել ևս, որ նրա այդ հայտարարությունը բացարձակ ճշմարտություն է։ Խնդիրը, սակայն, ոչ թե հայտարարության բովանդակությունն է, այլ դրա հեղինակի ինքնությունը, ընդ որում ոչ միայն Ծառուկյանի բազմաթիվ ապօրինի բիզնեսների, կոռուպցիոն գործակների արդյունքում կուտակած հարստության, այլև ոչ վաղ անցյալում ներկայիս կոռումպացված իշխանության ազդեցիկ մասը լինելու առումով։ Նույն կարծիքին է նաև Հայոց աշխարհի խմբագիրը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որ այդպես էլ չկարողացավ կողնորոշվել ընդդիմությունը, թե այլ ընտրանք, միանգամայն ինքնատիպ մարտավարություն է որդեգրել։ Եթե հակերջ բնութագրենք ԲՀԿ-ականների մոտեցումը, ապա այն կարելի անվանել քաղաքական ամնեզիայի հնարք։ Դա դրսևորվում է հատկապես նրանով, ու մանավանդ այն դեպքերում, երբ ԲՀԿ-ը առաջին դեպքերի թունդ հայտարարությունների առնչությամբ կուսակցության ներկայացուցիչներին հիշեցնում են, որ ընդամենը ինչ-որ կես տարի առաջ իրենք իշխանություն էին։ Իշխանության մեջ լինելու մասին անգամ թեթևակի ակնարկի դեպքում ԲՀԿ-ական զրուցակիցը հիշողության կորուստ է ունենում, արագորեն մոռանալով, թե ով, ինչ, որտեղ, ինչքան։ Նույն հարցերի շուրջ 168 ժամի թղթակիցը զրուցել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Գագիկ Ծառուկյանի բրյուսելյան հանդիպումների ընթացքում սկսել են խոսել նրա հնարավոր առաջադրման մասին։ Առաջադրվելու դեպքում ինչպիսին կլինեն նրա հնարավորությունները։ Պատասխան. Դա կանխատեսում է։ Իհարկե կարող է եւ առաջադրվել, եւ ինչի՞ չառաջադրվի, որ մասնավորապես նախագահական ընտրություններում, երբ առաջադրումներ են լինում, դա այդպես միանշանակ չէ, որ առաջադրվում են նախագահ դառնալու համար։ Դա նպաստում է, որ թիմը ավելի ակտիվանա, ճանաչելի լինի հասարակության մեջ, կան տարբեր ռազմավարություններ։ Հարց. Իսկ եթե Ծառուկյանը չառաջադրի իր թեկնածությունը, հավանական համարում եք, որ ԲՀԿ-ն կսատարի ՀՀԿ-ին։ Պատասխան. Մեզ մոտ բաց է, ովքեր ուզում են սատարել, առաջարկում են, քննարկում ենք, այնպես որ պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Եթե չեն սատարի, ուրեմն չեն սատարի։ Գիտեք, սատարելն է վտանգավոր գործիք, որովհետև սատարողը անմիջականորեն նաև վարձ է ուզում սատարման համար։ Մենք Արցախի չենք գնում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Սիրիայում բախումները շարունակվում են, Երևանից տեղեկություններ կան, որ կրակահերթերը հիմնականում Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանի շրջակայքում են։ Ապստամբները եւ կառավարական զորքերը այդ ռազմավարական նշանակության օբյեկտի համար են պայքարում։ Հակամարտության մեկնարկից ի վեր ստացվող տեղեկատվությունը գրեթե նույն բովանդակությունն ունի, միայն Արյունալի բախումների հետևանքով զոհերի թիվն է ավելանում։ Հակամարտության ողջ ընթացքում առնվազն 40,000 մարդ է զոհվել։ Քաղաքացիական պատերազմից փախչելով այնտեղ բնակվող մեծաթիվ հայկական համայնքի մի մասը Հայաստան եկավ, պաշտոնական վիճակագրությամբ շուրջ 6,000 հոգի։ Սակայն Հայաստանում տնտեսական պայմաններն ու սոցիալական խիստ լարված իրավիճակը սիրահայերի մի մասին ստիպում է այլ երկրներ տեղափոխվել, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Անցած ամիսներին Հայաստանից այլ երկրներ է հեռացել շուրջ 1000 սիրիահայ։ Հայաստանի Սփյուռքի փոխնախարարի գնահատմամբ հիմնական պատճառը համակարգային խնդիրներն են, որոնք դժվարացրել են սիրիահայերի կյանքը Հայաստանում։ Դավիթ Կարապետյանը անդրադառնում է հայրենիքում սիրիահայերի առջև ծառացող դժվարություններին։
Նախ Սիրիայի եւ Հայաստանի սոցիալական միջավայրը, այն մշակութային դաշտը տնտեսական եւ ընդհանրապես բավական տարբեր են, եւ նրանց պատկերացումները Հայաստանի հնարավորությունների նկատմամբ
Այս տարվա կեսերից, երբ Սիրիայի հայաշատ Հալեպում թեժացավ հակամարտությունը կառավարության ու ընդդիմության միջև, շուրջ 6000 սիրիահայ լքեցին այդ երկիրը, ապաստան գտնելով Հայաստանում։ Նրանցից փաստորեն 1000-ը հեռացել է հիմնականում այլ երկրներ։ Ինչպես շատ սիրիահայեր, այնպես էլ Սփյուռքի փոխնախարարն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում են, որ Հայաստանում աշխատավարձերը ցածր են, և սա հայրենիքում չհաստատվելու հիմնական պատճառներից մեկն է։ Կարապետյանը նշում է, որ Սփյուռքի նախարարությունը փորձում է անել հնարավորը, որպեսզի Հայաստան եկած հայերը աշխատանք գտնելով կարողանան հաստատվել հայրենիքում։ Այս նպատակով էլ իրենք տարբեր գերատեսչությունների հետ միասին հանդիպումներ են կազմակերպում սիրահայերի մասնակցությամբ։ Երեկվա հանդիպմանը հրավիրվել էին Հայաստան տեղափոխված այն սիրահայ գործարարները, ովքեր մտադիր են թեթև արդյունաբերության ու սպասարկման ոլորտում նոր գործ ձեռնարկել։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում սիրահայ գործարարներն ասում են, որ լիահույս են այստեղ նոր գործ սկսելու հարցում։ Նրանց հիմնական խնդիրը հայաստանյան օրենսդրության չիմացությունն է։ Հալեպում տեքստիլ ոլորտում դիզայներական գործունեությամբ զբաղվող Վիգեն Շարոյանն ասում է, որ դեռ չի կողմնորոշվել, թե ինչպես կարող է Հայաստանում շարունակել իր գործը։ Նա Հայաստանի կառավարությունից ակնկալում է աջակցություն իր բիզնեսը սկսելու համար, որպեսզի կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել։
Դարավին չեմ կողմնորոշված, բայց հույս ունեմ, որ անպայման հաջողություն կգտնեմ։ Ամենը գարեւորը ճիշտ ուղի վրա թրվի, որպեսզի ճիշտ հիմքերով սկսեմ շուկայի ընթացքը, որենքները ճիշտ հիմքերով սկսեմ, որպեսզի հարադեպ շարունակություն։
Մեկ այլ գործարար Հակոբ Ազոյանը ևս հույս ունի, որ կկարողանա այստեղ հաստատվել, բայց դեռ չգիտի, թե որտեղից սկսի։ Ազոյանը Հալեպում հայտնի երկաթագործ էր։
Մենք հիմա հայերենիք որ եկած ենք, ուզում ենք բաներ, բայց ինձ ձեւով որ կան հաջողություն, չգիտենք, երկորդը երկաթի վրա է, բայց որ կան չեմ գիտի, երկաթի վրա է, երկորդը երկաթի ծուլարան է։ Կարավարությունը վստահ որ կոպերիք պայժիններ շատ ունի, մենք արբիդի վարժումին դասցեմի, կհանտի մի կոր, նախարարություննալ մեզի աչակցությունը ուդաղոր, որ ավելի առաջ երտանք։
Սփյուռքահայ գործարար Քրիստիան Գելիջին, ով վերջին տարիներին է հաստատվել Հայաստանում և զբաղվում է տեքստիլ արդյունաբերությամբ, սիրահայ գործարարներին խորհուրդ է տալիս զգույշ լինել։
Մեծ խնդիրը այդ է, որ մեր նման մարդիկ, մեր հայրենասիրությունը, ինչ որ մենք ունենք ազգի հանդեպ, քրոնի հանդեպ, երկրի հանդեպ, ասին մարդկանց կորացնում է, բայց ոնց որ բոլոր աշխարհի երկրները վստահությունը շատ լավ է, բայց կոնտրոլը ավելի լավ է։ Այսօր այսպեսի խնդիրներ կա։
Դուք ուզում եք իրենց զուշացնել, որ վստահեն, բայց զուշանան։
Իրաց սիրդի դեպիստով չգնան, դա խելքի է դեպիստով։ Ոչ թե դեղացին հնարավոր է խապել, դեղացին առանց ուզելով խապել վարը դժվար է ասել է, քանի որ դեղացին է սովորը սովյետի սիստեմով շարժել ու վարվել, ինքը այսօր դրություն մեր պետական օրենքները չհիմանալով սխալ ճանապարհ է գնում ու իրա սիրիական մեր բարեկաններին սխալ ճանապարհ ավտոմատ տանելով երկուսը իրար հետ խնդիր կունենան, հետո մեկը մյուսին մատ ցույց տալով դու ես մեղավոր, որ այսպիսի բաներ չլինի։
Վիկայս Արմենիա ընկերության տնօրեն Գելիջին ասում է, որ հաջորդ խնդիրը իրավական դաշտի չիմացությունն է, ու ինքը կաջակցի իրեն դիմող սիրահայերին խորհրդատվություն տրամադրելով նոր գործ սկսելու վերաբերյալ։ Սիրիայի գործարարներն ասում են, որ Սիրիայում իրենք օրինավոր աշխատողներ են եղել ու պատրաստվում են Հայաստանում ևս այդ կերպ աշխատել։ Սփյուռքի նախարարությունը դեռևս չունի թվային տվյալներ այն մասին, թե քանի Սիրիայի գործարար է իր գործը ձեռնարկել Հայաստանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, սիրահայերի խնդիրները Ազատություն ռադիոկայանի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեր թղթակիցները բազմաթիվ վիդեոռեպորտաժներ են պատրաստել Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցների վերաբերյալ։ Դրանք կարող եք դիտել մեր կայքեջում www.azatutyun.am։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Գործազրկության խնդիրը մեր երկրում ամենասուր սոցիալական խնդիրներից է։ Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպվում են աշխատանքի տոնավաճառներ, որտեղ գործատուները իրենց պահանջներն են ներկայացնում, իսկ աշխատանք որոնողները հնարավորություն ունեն մեկ օրում բազմաթիվ կազմակերպությունների ներկայացնել իրենց։ Որքանով է արդյունավետ եղել Վանաձորում կազմակերպված աշխատանքի տոնավաճառը, պատմում է Նարե Ստեփանյանը։
16-ից 24 տարեկան երիտասարդների համար Վանաձորում անցկացված աշխատանքի տոնավաճառը այնքան էլ չէր բավարարել երիտասարդությանը, քանի որ նրանցից շատերի ակնկալիքները չարդարացան։ Չնայած նախապես երիտասարդների համար երկօրյա սեմինար դասընթաց էր կազմակերպել ճիշտ ինքնակենսագրական կազմելու, գործատուի հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու համար։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական միջոցառումների իրականացման տնօրեն Դավիթ Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ դասընթացի նպատակը ոչ այնքան աշխատանքի տեղավորումն էր, որքան գիտելիքների յուրացումը։
Այստեղ խնդիրը ոչ այնքան այսօրվա ընթացքում տալ բավարարում, այսինքն որոշակի աշխատատեղերով ապահովել երիտասարդներին, ինչքան որ տեսնեն, թե ինչքան նրանք կարողացան այդ գիտելիքները յուրացնել, որոնք ես կարծում եմ նրանք նաև հետագայում արդեն մեր աջակցությունից դուրս կկարողանան ինքնուրույն կողմնորոշվել։
Տոնավաճառին մասնակցում էին գրեթե 2 տասնյակ գործատուներ։ Նրանց հետ զրուցելով փորձեցինք պարզել, թե ինչ աշխատանք են առաջարկում երիտասարդներին և ինչ պայմաններով։
Մենք առաջարկում ենք մեր ապրանքի ռեկլամի աշխատողներ, որպեսզի ռեկլամանեն մեր պրոդուկցիան։ Գործարքային աշխատանքը կախված իրանց արած աշխատանքից, համապատասխան վարձատրությունն էլ տարբեր կլինի։ Այս
այսօր ընդամենը 6 հոգի են դիմել։
Գործակալի աշխատանք ենք առաջարկում, հետաքրքրողներ կան։ Յուրաքանչյուր մեքենայից 12%-ը գործակալին է դրվում, ու ազատ գրաֆիկով, ազատ պայմաններով աշխատանք է։
Արդեն 6 հոգի ունենք, շատ հետաքրքրողներ եղել են, ուղղակի դեռ չեն գրանցվել։
Միջդեռ աշխատանք փնտրողների մեծամասնությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում էին, որ առաջարկվող աշխատանքները չեն համապատասխանում իրեն։
Ինձ հարմար աշխատանք չկար, ես նաև հաշվապահական կուրսեր եմ անցել ու հաշվապահությունն էլ եմ տիրապետում, բայց չկար, երկու մասնագիտությունն եմ ու աշխատանք չգտա։
21-ամյա Հրանուշ Մաշակարյանը արդեն 5 ամիս է աշխատանք է փնտրում։ Մեզ հետ զրույցում Հրանուշը նշեց, որ թեև այս տոնավաճառի ընթացքում էլ ոչինչ չգտավ, սակայն չի հուսահատվելու և շարունակելու է փնտրել։
Այստեղ հարմար առաջարկ չստացա, այն ինչի սպասում էի չկար, ավելի մեծ հուսեր ունեի, բայց չեմ համարում, որ սա ավարտն էր, դեռ հույսս չեմ կորցնում, պետքա փորձենք։
Երիտասարդներին մտահոգում է նաև այն, որ երբեմն գործատունները պարտադիր աշխատանքային փորձ են պահանջում։ Մասնակիցներից Նարինե Հակոբյանի կարծիքով այս խնդիրը պետք է կառավարության ուշադրության կենտրոնում լինի։
Խնդիրներից մեկն էլ դա է, հա, այսօր շատ գործատուներ երիտասարդներից եւ առհասարակական մարդկանցից, ովքեր գնում են աշխատանքի, աշխատանքային փորձ են պահանջում, ինչը օրինակ մի փոքր չեմ գտնում որ ճիշտ է, քանի որ այն ուսանողը, որ նոր է ավարտել բուհը եւ գնում է աշխատանքի տեղավորման եւ պահանջում են աշխատանքային փորձ, որտեղից պիտի նրան աշխատանքային փորձը լիներ։ Սա խնդիր է, որ կարելի է ուղղակի կառավարության ուշադրությանը ներկայացնել ու
անդրադառնալով այս հարցին Դավիթ Հայրապետյանը ասաց, որ իրենք փորձելու են առաջիկա 5 տարիներին որոշ չափով լուծել այս խնդիրը։
Մենք նպատակ ենք հետապնդելու հասնել նրան, որպեսզի կամավորական աշխատանքը, հատկապես հասարակական կազմակերպություններում եւ երիտասարդների կոմիտեական ծառայող աշխատանքը նաեւ որոշակի ոչ ամբողջական, սակայն հաշվի առնել որպես նաեւ աշխատանքային ստաժ։
Իսկ նմանը տիպ սեմինար եւ տոնավաճառ նախատեսում են անցկացնել նաեւ մյուս մարզերում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ խոսափողը փոխանցում ենք ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակ այս շաբաթ զանգահարած ունկնդիրների կարծիքներն ամփոփել է Անուշ Մկրտչյանը։
2013 թվականի նախագահական ընտրություններն այսօր մտահոգում են Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրներին։ Թեպետ առանձին անհատներն են դեռևս խոսել ընտրություններում իրենց հավանական տեխնացությունն առաջադրելու մասին, այնուամենայնիվ հասարակության համար կան անուններ, որոնք մշտապես քննարկելի են։
Ոչ մի նախականել առաջի, երկրորդ, երրորդ արժանի չեն Հայաստանին նորից նախակադառնան։ Մեզ պետք է մի հատ կին նախակահ, որ խուլիգանությունից վերանա, այսինչ է մեր երկրի վիճակը։ Բոլոր գործերը թաքցնում են, եթե իշխանություն լիներ եւ հոկտեմբերի 27-ը եւ մարտի 1-ը եւ հարսնակարի դեպքերը ընդամենը մի քանի օրում կբարձրան, նրանք ծածկում են։
Անցած շաբաթ Երևանի Ավան համայնքն ու Նոր Նորքի մի մասն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում ընտրություններ էին, որի արդյունքում պատգամավորի պաշտոնի համար տարվող պայքարում հաղթեց իշխող հանրապետական կուսակցության տեխնացու Ռոբերտ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, որ վերջինիս մրցակիցը ընդդիմադիր Ստյոպա Սաֆարյանն էր։ Մի քին շատ վրթոված էր այն հանգամանքով, որ բոլորին անհայտ անունը ստացավ ձայների մեծամասնությունը։
Մարտի գնացին 5000-ով ձայնը տվեցին անծանոթ մեկին, որին չեն ճանաչում, եւ Տարոն Մարկարյանը չամաչեց առանց անհարմար զգալու, ինքը իր աներոջ տղային ինքը բերեց դարձրեց դեպուտատ, եւ ավելի ամոթ է Տարոն Մարկարյանին, որ ինքը չի ամաչում, ինչ ինքը բռում էր մի քաղաքի ծաղիկով զարդարում է, չգիտեմ ինչ օին բազություններ անում, մենք պետք է մտածենք ինքը լավնա, այ իրա լավ է էսեր։
Անհնար է երկրում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե հիմնական կոռումպացված անձինք են այդ պայքարը ղեկավարում։ Բրյուսել կատարած այցի ժամանակ այսպես է ասել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը համաձայն կուսակցության տարածած հաղորդագրության։ Այս կինը նաև հարց էր բարձրացնում. իսկ Բարգավաճ Հայաստանում կոռումպացված մարդիկ չկա՞ն։
Հենց թեկուզ ինքը կոռումպացված չի, բա ի՞նչ է, ինքը վճարում է այդ հարկերը, մարդիկ իրենք իրենց ձեռքով կտրում են այն ճյուղը, որի վրա նստած են իրենք։
Սոցիալական անարդարություն հենց այն խնդիրն է, որի մասին հաճախ բարձրաձայնում են մեզ զանգահարող մարդիկ։ Մի տղամարդ օրինակ ասում է, երբ Եվրոպայում հանցագործություն են բացահայտում, որ իր մասնակից է եղել քաղաքական գործիչը, դատապարտում են, իսկ մեզ մոտ
քաղաքում անչափ ֆիրման մեքենաներ են, անչափ դղյակներ են, դրանք որտեղից, դրանք մեր քրտիկն է, որ մենք ստեղծել ենք, հիմա քաղաքը Հայաստանը մաս-մասի են բաժանել։
Դեկտեմբերի 3-ին էլ նշվեց հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող մարդկանց միջազգային օրը։ Այս մարդիկ բազմիցս բարձրաձայնում են տարին մեկ խնդրի մասին խոսելով, հարցերը չեն լուծվում։ Մեր քաղաքը հարմարեցված չէ այս խնդրով ապրող մարդկանց։
Մեր պետությունը ոչ մի բանով չի օգնում։ Առաջ երկրորդ կարգի հաշմանդամները օրինակ օգտվում են էլեկտրական տրանսպորտից, եւ բացնակարող առանց ոչ մի լոմածացումով մեզ եւ թույլ տա օգտվել քաղաքային ավտոբուսներից, եւ դա մեծ լավություն կանի մեզ, քանի որ պետրոլի և տրանսպորտ այնտեղ, որտեղ մենք ապրում ենք, չեն գնում։
Մարդիկ բիզնես են անում, հարստանում, իսկ մենք թունավորվում ենք։ Մի տղամարդ բողոքում էր, որ իր հարևանների հետ ստիպված է շնչել տներից 12 մետր հեռավորության վրա գործող բենզալցակարանի թունավոր նյութերը։ Դիմել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների, սակայն հարցը չի լուծվում արդեն 17 տարի։
Ստացել են քրոնիկ թունավորում բենզինի գոլորշներով, եւ մինչ օրս այդ բենզոլցակարանը մեր բնակարաններից չեն հերացնում, և թույնը մեր օրգանիզմում ավելանում է ու ավելանում։
Մարդկանց հուզում է նաև մեր քաղաքի տեսքն ու անվտանգությունը։ Սեյսմիկ վտանգավոր համարվող այս գոտում շարունակում են կառուցել բարձրահարկ ու տգեղ շենքեր, վրդովում էր մի քաղաքացի։
Բարձրահարկ շենքեր, այլանդակություններ, նույնիսկ իրենց երեխաներ, իրենց ժառանգների մասին չեն մտածում։
Ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել էր Անուշ Մկրտչյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, մեզ հետաքրքիր են ձեր կարծիքները, զանգահարեք մեզ, ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատություն.am կայքում եւ Facebook-յան մեր էջում։ Դեկտեմբերի 9-ին ֆրանսիական Օդեսենի շրջանում խորհրդարանական լրացուցիչ ընտրությունների առաջին փուլը կկայանա, առաջադրված է նաև հայազգի քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը։ Նրա դեմ Ֆրանսիայի թուրքական համայնքը արդեն արշավ է սկսել, պատմում է Ռուզան Գյուրղանը Փարիզից։
Դեկտեմբերի 9-ին եւ 16-ին տեղի կունենան խորհրդարանական մասնակի ընտրություններ Օդեսենի շրջանի Անտոնիի ընտրատարածքում։ Այդ ընտրություններում ՈՒՄՊ կուսակցության թեկնածուն Ֆրանսիայի քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանն է։ Նրա հակառակորդը սոցիալիստական կուսակցության թեկնածուն է Ժուլիեն Լանդֆրիդը։ Վերջին օրերին մամուլը անդրադարձել է այս ընտրությունների արդիվ սկսված ընտրարշավին և հատկապես Պատրիկ Դևեջյանին, որ ինչպես հիշեցրել են Ֆիգարո, Լակրուա, Լե Պարիզիեն թերթերը իրենց էլեկտրոնային համարներում 1986 թվականից ի վեր ընտրվում է այդ ընտրատարածքում քաղաքապետը հանդիսանալով այդ շրջանում գտնվող Անտոնի Արվարցանի 20 տարի շարունակ 1983 թվականից մինչև 2002 թվականը։ Բազմամյա քաղաքական գործիչը հանդարտորեն է վարում իր ընտրարշավը և վստահություն է տածում նրա արդյունքի հանդեպ։ Վերևայրումներ եղել են միշտ իմ ճանապարհին, բայց ես շարունակում եմ մնալ կանգուն, ասել է Դևեջյանը վերջին օրերին։ Ըստ իրեն ինքը որոշ առավելություն ունի իր հակառակորդի հանդեպ, որի ընտրարշավը հարցակողական է, չնայած սոցիալիստական կուսակցության կարևոր անհատականությունների և մանավանդ ներքին գործերի նախարարի կողմից վերջինիս բերած պաշտպանությանը։ Պետք է ասել, որ ներկայիս սոցիալիստական կառավարությունից եղած դժգոհությունը կարող է նպաստավոր հանդիսանալ Դևեջյանի թեկնածության համար։ Միաժամանակ Դևեջյանը վարպետորեն կարողացել է իր շուրջը համախմբել աջ պահպանողական կուսակցության ՈՒՄՊ-ի գլխավոր ուժերին, այն ժամանակ, երբ ՈՒՄՊ-ն ներկայումս նույնպես ունի դժվարություններ կապված իր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հետ։ Մյուս կողմից կա նաև թուրքական ժխտողական քարոզչությունը, որը այս ընտրությունների արդիվ իր թիրախն է դարձել Պատրիկ Դևեջյանին։ Թուրքի նյուս կայքը եւ Սիվիկ անունը գրող ինչ որ մի միություն մի հաղորդագրությամբ կոչ են արել վերոհիշալ ընտրատարածքի ֆրանկո-թուրք բնակիչներին դեկտեմբերի 9-ին եւ 16-ին իրեն ձայնը տալ սոցիալիստական կուսակցության ներկայացրած թեկնածուին Ժուլիեն Լանդֆրիդին, որի հակառակորդ թեկնածուն ոչ այլ ոք է, քան Պատրիկ Դևեջանը, Ֆրանսիայի ամենաթրքա ծյաց քաղաքական գործիչը, գրված է կոչում, որը հիշեցրել է ապա հայ ազգի գործի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող Բուայի օրենքի նեցուկ լինելու, ինչպես նաև անցյալում գրությանիս խոսքերով հանուն հայ դատի թուրք համայնքների և դիվանագետների դեմ ահաբեկչական գործողություններ կազմակերպող Ասալա ահաբեկչական կազմակերպության պաշտպան փաստաբան եղած լինելու հանգամանքը։ Արմենյուս կայքը, որի գլխավոր խմբագիր Արադ Հուրանյանը վերջին օրերին հրատարակած իր մի առաջնորդողով խստորեն դատապարտել էր թրքական ժխտողականության այդ արտահայտությունը, իր գրությանը կից մեջ բերել է վերոհիշյալ կոչը։ Արադ Թորանյանը, ով նաև ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի համանախագահն է և լավ է ճանաչում Պատրիկ Դևեջանին, վերջինիս ընտրությունը համարում է շատ դժվարին, ըստ նրա այդ դժվարությունը կապված է մանավանդ նրա կուսակցության ՈՒՄՊ-ի ներկայիս ներքին խնդիրների հետ։ Այս ընտրություններում Դևեջանը կարող է հույս դնել միայն իր հեղինակության, իր ունեցած ազդեցության և իր սեփական ժողովրդականության վրա, ասում է նա։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վաղը մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի գրողն ու իր իրականությունը շարքի հյուրը Արևիկ Աշխարհոյանն է, հայկական գրական առաջին գործակալության տնորենը։ Ամբողջական հարցազրույցը առաջարկում եմ ունկնդրել մեր վաղվա թողարկման ընթացքում, իսկ այժմ լսեք հարցազրույցից փոքր հատված։
Այսօր զրուցելու ենք Արևիկ Աշխարհոյանի հետ, հայկական գրական առաջին գործակալության տնօրենի բարձրագույն
դիտասարդ
աղջկա շնորհիվ արդեն իսկ բավական գործ է արվել, չէ՞, բայց մեր ունկնդիրը հանդիսատեսը գուցե կարիք ունի իսկապես հասկանալու ի վերջո ինչներ ոչ միայն ձեզ մղում այդ գրական գործակալությունը ստեղծելն, այլ նաև ինչն է ձեր նպատակը, ինչ հիմնախնդիրներ կան, ինչքանով եք կարողանում իրագործել ձեր ծրագրերը և այլն փորձենք։
Չնայած արդեն շատ ենք խոսել սրա մասին բազմաթիվ հարցազրույցներում, հաղորդումներում, բայց միևնույն է դեռ շատերը չգիտեն, չեն պատկերացնում ինչ են նշանակում գործակալ և ինչ պետք է անի գործակալ։
Եվ ուժի կարիքը կա,
կարիքը կա, քանի որ Հայաստանում սա նորություն է, երբևէ չի եղել գործակալություն և չեն եղել գործակալներ։ Դա ինչ է նշանակում, որ հեղինակները ուղղակի օրեն աշխատում են հրատարակիչների հետ, այսինքն գրել են գիրք և փնտրել են հրատարակչություն, որը կհրատարակի այն, կամ իրենց միջոցներով են գրքերը հրատարակել։ Իսկ գործակալի ֆունկցիայի մեջ է մտնում ստեղծել այդ կապը գրողի և հրատարակչի, այսինքն գրողի գիրքը հասցնել գիրք տեսակին, ստեղծագործությունը հրատարակել, և որը ավելի կարևոր է, հետագայում հեղինակային իրավունքները թարգմանության վաճառել այլ երկրներ։ Դա ինչ է նշանակում, փորձել գիրքը հրատարակել արտասահմանյան հնարավորինս շատ երկրներում, հասցնել միջազգային ընթերցողին։
Կներեցեք Կարևիկ ջան, մի հարց, այ ինչու մինչև հիմա 20 տարի անկախություն ունենք, անկախության տարիներ էին, չէ՞ որի վերջո գրական կյանքն է զարդարել, ինչներ պատճառը։
Գիտենք, որ 20 տարվա առաջին 10 տարին շատ պասիվ տարիներ են եղել, թե հեղինակների կողմից, թե հրատարակիչների։ Վերջին տարիներին բավականին ակտիվացել են հրատարակիչները, սկսել են հրատարակել գրքեր և իրենք են զբաղվել դրանով։ Դա է փորձ, այլ չի
եղել։ Գրական գործակալի ինստիտուտը չի ձևավորվել, որովհետև հրատարակիչներն են զբաղվել։
Այո, հրատարակիչներ են հնարավորինս զբաղվել, դա նույնպես ընդունված կարգի աշխարհում, և կարծես թե պահանջը չի եղել գործակալ։
Գրական գործակալ ում կողմից է, գրողի թե հրատարակչի։
Իհարկե գրողի, բայց չենք կարող ասել, որ ում կողմից պաշտպանում է, իհարկե գրողի շահերը, այսինքն եթե հրատարակիչը կարող է իր պայմանները առաջարկել գրողին, թելադրել, այս դեպքում գործակալը բանակցում է և փորձում է լավագույն պայմանները գրողի համար ձեռք բերել։
Գործակալի շահը որն է։ Ներեցեք,
այո, իհարկե չէ։
Գործակալի շահը հենց այնպես չի, որ մարդիկ դառնան իրական գործակալ։
Իհարկե, գործակալի շահը տոկոսներն են, որոնք առաջանում են այդ գործարքներից։
Ահա։
Եվ հատկապես միջազգային գործարքներն են, որոնք բերում են գումարներ եւ ավելի բարձր տոկոս։
Հիմա այ ավելի կոնկրետ եթե խոսենք, իսկապես կարծում եմ շատ են կհետաքրքրի, ձեզ ինչ է հաջողվել անել այս
1 տարի, ես ուսումնասիրություններ էի անում, կարդում էի, ուզում էի հասկանալ ինչ հեղինակներ
կան։
Ես մասնակցությամբ լեզվաբան եմ, թարգմանիչ։ Եվ վերջին մի տարվա ընթացքում կազմվեց մեր ցուցակը, ցանկը հեղինակների, որոնց ներկայացնում ենք։ Մենք տարբեր ոլորտներ ենք ներկայացնում՝ գեղարվեստական գրականություն, պոեզիա, մանկական գրականություն եւ ոչ գեղարվեստական գրականություն։
Եվ ոչ միայն ժամանակակից, չէ՞։
Ոչ, հիմնականում ժամանակակից ունենք դասական հեղինակներ, բայց քանի որ պահանջ ավելի շատ ժամանակակից հեղինակներին։
Իրոք,
այո,
այսօր,
այսօր
Հայաստանում,
ոչ միայն Հայաստանում, իհարկե իմ գործի ընդհանրապես մի փոքր մասն է Հայաստանը, իմ գործը հիմնականում արտասահմանի հետ է կապված,
այլ երկրներում հայ ժամանակակից գրականություն,
ընդհանրապես ժամանակակից գրականությունն է հետաքրքրում, թե հայը լինի, թե ընդհանրապես հրատարակում են վերջին տարիների հեղինակներին, հատկապես երբ խոսքը գնում է անծանոթ երկրի մասին, ինչպիսին է Հայաստանը, եւ անծանոթ գրականության մասին, հայկական գրականության, հայ գրականության։ Իրենք ուզում են նոր հեղինակներ, որպեսզի ծանոթացնեն ընթերցողներին ժամանակակից գրականության հետ, որից հետո հավանաբար կառաջանա նաև հետաքրքրություն ավելի դասականի, պոեզիայի։
Հայկական գրական առաջին գործակալության տնօրեն Արևիկ Աշխարհորյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը լսեք Կիրակ Նորա մեր թողարկման ընթացքում։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։